რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჰილარი კლინტონის გუნდი მოითხოვს გასაჯაროვდეს ინფორმაცია რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირის გამოძიებაზე. მოსკოვში დალუქეს ავტორიტეტიან უფლებადამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის ოფისი. ერაყის ჯარებმა შეაჩერეს ოპერაცია ქალაქ მოსულის სასახლეებად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატიული კანდიდატი ჰილარი კლინტონის გუნდი მოითხოვს, რომ გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ გაასაჯაროვოს ინფორმაცია რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირის გამოძიების თაობაზე. ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა რობი მუკმა დასვა შეკითხვა, რატომ არ ასაჯაროვებს გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი ჯეიმს კომი რუსეთთან ტრამპის კავშირზე გამოძიების შესახებ ინფორმაციას, თუ გასაკვირ ში გასაჯაროვა ინფორმაცია კლინტონის ელფოსტის გამოძიებასთან დაკავშირებით. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობით, გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო წინასწარი გამოძიება ბრალდებების გამო, რომ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს ან მასთან დაახლოებულ პირებს შესაძლოა საეჭო გარიგებები აკავშირებდეთ რუსეთის წარმომადგენლებთან ან კომპანიებთან. კომპანია Microsoft-ის განცხადებით, რუსი ჰაკერების ჯგუფი, რომელიც ეჭვმიტანილია შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ელფოსტის გატეხვაში, კიბერ თავდასხმებისთვის იყენებს Windows-ის სისტემაში მიგულეულ ხარვეს. Microsoft-ის ვებსაიტზე 1 ნოემბერს გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ აღმოაჩინეს მცირე რაოდენობის კიბერიერიშები, რომლებსაც ახორციელებს ჰაკერების ჯგუფი Strontium-ი, მას ელეგანტურ დათვსაც უწოდებენ. Microsoft-ის მიერ ამ განცხადების გავრცელებამდე ვაშინგტონმა მოსკოვს ბრალად დასდო უპრეცედენტო ჰაკერული კამპანიის ამოწყება, შეერთებულ შტატებში მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების დისკრედიტაციისა და ხელის შეშლის მიზნით. მოსკოვში დალუქეს ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ოფისი. რუსეთში Amnesty-ის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი სერგეი ნიკიტინი ამბობს, რომ დღეს დილას, როცა მისი თანამშრომლები სამუშაოდ მივიდნენ, ოფისი დალუქული დახვდათ.
Мы абсолютно не понимаем, что произошло. Мы не получали
абсолютно гаугебария ჩვენთვის რა მოხდა. წინასწარ არანაირი შეტყობინება არ მიგვიღე, არანაირი გზავნილი არც პოსტით და არც ელფოსტით. და მინდა აღვნიშნო, რომ 20 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში ყოველთვის დროულად ვიხდიდით ქირას. და ეჭვი არ არის, რომ შეუძლებელია ქირის გადაუხდელობა იყოს გამოსახლების მიზეზი.
Речь не идёт о выселении по причине неуплаты.
Утро Никитинма საინფორმაციო სააგენტო Reuters. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, ახალწოლებს ახარ აგზავნიან ახმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან საბრძოლოლად. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გაავრცელა პოროშენკოს განცხადება, რომ ერთი ახალწოლიც კი ახარ არის ფრონტზე ან ტერიტორიაზე, რომელსაც ანტიტერორისტული ოპერაცია ტარდება. უკრაინამ სავალდებულო გაწვევა აღადგინა 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის და ახმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების ამბოხების დაწყების შემდეგ. 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული 9600 მეტი ადამიანია დაღუპული ახმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად. ერაყის ჯარებმა დღეს შეაჩერეს იერიში ქალაქ მოსულის სასახლეებად. როგორც საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ი უწყება, ცუდი ხილვადობის გამო მაღალი ტენიანობა და მოხრუფლულობა ხელს უშლის სამხედრო თვითმფრინავებისა და უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენებას. მოსული 2014 წელს დაიპყრო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ქალაქის გასათავისუფლებლად 17 ოქტომბერს დაიწყო ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია, რომელშიც ერაყელ სამხედრო დროებთან ერთად მონაწილეობენ ქურთი და შიიტი მებრძოლები. კაიროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის UNESCO-ს მონაცემებით, მსოფლიოში ყოველ 5 დღეში ერთ ჟურნალისტს კლავენ პროფესიასთან დაკავშირებული საქმიანობისთვის. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ძალადობამ შეიწირა 827 ჟურნალისტის სიცოცხლე. და ბოლო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ სპეციალისტები გაგზავნა ვარძიაში, სადაც 1 ნოემბერს 9 ცეცხლი გაჩნდა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
She's just a girl that I ever wanted. She's upset, she's going off about something that you said. Cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story like I do. She wears shorts. Sure.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, her vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live vermişdir. Studiyada sizinlə mən Zülfüqar Rüfətoğlu. Həftə içi hər gün axşam 9-da Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatdə nələri eşidəcəksiniz? Vergilər Nazirliyinin saytında vergi borclarına görə ölkədən çıxışlarına qadağan qoyulmuş yüzlərdə şəxsin adından ibarət siyahı var. Bir sıra hüquqşünaslar bunun konstitusiyaya zidd olduğunu deyirlər. Azərbaycan, Belarusun idman yükünün altına niyə girir? Bəzi ekspertlər bunun siyasi mahiyyət daşıdığını deyirlər. Və Azadlıq Əlayıb verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Azərbaycan Vergilər Nazirliyinin internet saytında vergi borclarına görə ölkədən çıxışına qadağan qoyulmuş şəxslərin və şirkət rəhbərlərinin siyahısı dərc olunub. Bir sıra hüquqşünaslar hər hansı bir şəxsin hərəkət azadlığına məhdudiyyət qoyulmasının konstitusiyaya zidd olduğunu deyirlər. Lakin nazirlik bildirir ki, bu adamların ölkədən çıxışına məhkəmə qərarları ilə qadağan qoyulub. Bəzi hüquqşünaslar hətta bu halda da məsələnin xeyli ziddiyyətli olduğunu deyirlər. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bildirir ki, Vergilər Nazirliyinin vergi borcu olan sahibkarlara ölkədən çıxış məhdudiyyəti ilə bağlı qoyduğu bu qadağa əsas qanuna ziddir. Ekspertin sözlərinə görə həmin qadağa iş adamlarının xaricdə əlaqələrinə, həmçinin biznes və gəlirlərinə də ciddi ziyan vura bilər.
Əslində, təbii ki, əgər konstitusiyada nəzərdə tutulmuş təməl insan hüquqlarından biri sərbəst hərəkət etməklə bağlıdırsa, Vergilər Nazirliyinin qoyduğu bu qadağalar ən azından konstitusiyanın pozulmasıdır. Yəni, ən azından məhkəmə qərarı olmalıdır. Vergilər Nazirliyi öz başına belə bir qərarın verilməsi doğru deyil. Məhkəmə qərarı ilə ölkədən çıxışın məhdudlaşdırılması məqbul sayıla bilər və məhkəmədə də hər iki tərəfin arqumentləri ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Yəni, Vergilər Nazirliyinin öz arqumentləri ola bilər, vergi ödəyicisinin öz argumentləri ola bilər, vergilər doğru düzgün hesablanmayıb. Yəni, bununla bağlı bir ciddi məhkəmə çəkişməsindən sonra belə bir qərarın verilməsi daha məqbul olardı. Amma Vergilər Nazirliyinə belə bir səlahiyyətin verilməsi əslində konstitusiyada nəzərdə tutulmuş təməl hüquqlardan birinin pozulması ilə nəticələnir. Və məhkəmə qərarında açıq-aşkar göstərilməlidir ki, doğrudan da məsələn qəsdən vergidən yayılma faktı varsa, qəsdən vergi ödəməkdən boyun qaçıran bir faktlar varsa, o zaman belə bir addım atıla bilər, belə bir qərar tətbiq oluna bilər. Amma Vergilər Nazirliyi heç kimə heç bir məhkəmə araşdırması olmadan, qarşı tərəfin arqumentlərini eşitmədən, dinləmədən belə bir qərarın verilməsi tamamilə yersiz bir qərar, doğru deyil məncə. Əgər, məsələn, hər hansı bir iş adamlarının ticarət dövriyyəsi, işi xariclə bağlıdırsa və həmin iş adamlarının xaricdə iştirakı, müəyyən kontraktların imzalanması onların şirkətlərinə əlavə gəlirlər gətirə bilərsə və bunun qarşısı bu yolla alınırsa, bu təbii ki, iqtisadi cəhətdən də normal deyil. Çünki hər hansı bir şirkət rəhbəri və yaxud da fiziki şəxs bəlkə elə son bağlayacağı xarici səfərlərdə bağlayacağı müqavilələr hesabına həm qazanc əldə edəcək, həm o vergi borcunu bağlayacaq və ümumiyyətlə yeni iş yerlərinin yaranmasına, müəyyən iqtisadi aktivliyin artmasına bir öz töhfəsini verəcək. Və belə qadağaların olması bu yöndən də məhdudlaşdırıcı təsir göstərir iş adamlarının fəaliyyətinə.
Bu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli idi. Hüquqşünas Elçin Qəmbərov da deyir ki, vergi borcu olan sahibkarlara ölkədən çıxış məhdudiyyəti tətbiq olunması qanuna ziddir. Hüquqşünas deyir ki, bunun üçün mütləq şəkildə məhkəmə qərarı olmalıdır. Elçin Qəmbərov həmçinin deyir ki, bu cür addımlar sahibkarların fəaliyyətinə problemlər yaradır. Sahibkarın isə fəaliyyəti olmalıdır ki, necə deyərlər, vergisini ödəyə bilsin.
Edirəm ki, deməli, belə tədbirlər vergi borcu olan vətəndaşlara xaricə çıxışın qadağa qoyulması qanuna ziddir. Çünki belə halda yalnız məhkəmənin qərarı olmalıdır. Ve bir nüans da var burada. Bu çok böyle bir praktikada daha çok rastlaşan haldı. Yani adeten vergi borcu olan meclisedekiler esasen bu sahtekarlarda. Sahtekarlarında çok böyle işleri hariciyle bağlıdırlar. Yani bu sahipkar bu harici alaqalarla, harici gedib gəlməklə, bu vergi belə deyək, borcun ödənilməsi yönələn hərəkətə edilməsi üçün bunun edilən vaxtda bunun belə qoyulan qadağa heç bir mənqi göstərmir. Yəni bunun bu fəaliyyəti gərək olmalıdır ki, sahipkarlıq fəaliyyəti tam şəkildə olmalıdır, buna tam şərait yaradılmalıdır ki, necə deyirlər ki, bu sahipkar da bu vergini də borcunu ödəsin və digər necələrlər o öz fəaliyyətinə də məşğul olsun. Bu qarara əslində, yenə deyirəm ki, bu bir daha səddiq olan tək vergilər nazirlik tərəfindən yox. Digər qurumlar var, hansılar ki, yenə deyirəm, öz nüfuzundan istifadə edib belə qadağlara nail olurlarsa, yenə deyirəm, bu qanuna zəddir. Yalnız məhkəmənin qərarı ilə hər hansı bir məhdudiyyət qoyula bilər.
Elçin Qəmbərov dinlədiniz. Digər hüquqşünas Əkram Həsənov isə deyir ki, vergi borcunu ödəməyən sahibkarlara bu cür məhdudiyyətlərin tətbiqi bir çox ölkələrdə mövcuddur. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda da qanunvericilik bazası buna tam imkan verir və bu cür məhdudiyyətlərin tətbiqi qanunidir.
Əvvəla deyim ki, bəli, yəni vergi borcunu ödəməyən sahibkarın ölkədən çıxmasına qadağa, bu cəza da deməzdim buna, bu daha çox onun o vergi borcunu ödəməməsinə görə müəyyən bir məhdudiyyətdir və belə məhdudiyyət yalnız Azərbaycanda deyil, demək olar ki, bir ölkələrdə tətbiq olunur və bizdə də bunun qanunvericilik bazası da var, əsası var, yəni tam qanuni bir şeydir və hətta deyərdim, qanunu biz kənara da qoysaq, ümumən də yəni dövlətdə vergi borcunu ödəməyən sahibkarın ölkədən çıxışının məhdudlaşdırılmasını mən hər tərəfdən, yəni həm mənəvi cəhətdən də, iqtisadi cəhətdən də əsaslı hesab edirəm. Çünki əgər sahibkar öz fəaliyyətini göstərir, gəlir əldə eləyir, amma bu zaman ona bu sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün şəraiti yaradan dövlətə vergini ödəmək istəmirsə və bunun da qarşısı alınmırsa, təbii belə hallar çoxalacaq və bu da dövlət büdcəsi üçün çevriləcək. Təsadüfi deyil ki, Amerikada belə bir söz var ki, bir ölümdən birdəki vergidən qaçmaq mümkün deyil.
Bu hüquqşünas Əkrəm Həsənov idi. Vergilər Nazirliyinin Analitik İnformasiya Şöbəsinin əməkdaşı Şahin Məmmədov isə deyir ki, vergi borcunu ödəməyən sahibkarlar haqda ölkədən çıxış barədə məhdudlaşdırma qərarını vergi orqanları vermir. Belə qərarlar məhkəmə orqanları qarşısında qaldırılan iddia əsasında verilir. Şahin Məmmədov bildirir ki, 2016-cı ilin yanvar ayından vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliyə görə vergi orqanlarına birbaşa məhkəmələrə müraciət etmək səlahiyyəti verilib.
Əlbəttə ki, məhkəmə qərarı olmadan mümkün deyil. Vergi orqanları bu məhdudlaşdırma qərarını vergi orqanları vermirlər. Vergi orqanları məhkəmə orqanları qarşısında iddia qaldırırlar və həmin iddialar əsasında məhkəmə qərarları qəbul olunaraq vergi borcu olan bir sıra şəxslər barəsində ölkədən çıxışa məhdudiyyət tətbiq edirlər. 2016-cı ilin deməli yanvar ayından vergi məcəlləsinin edilmiş dəyişikliyə görə vergi orqanlarının birbaşa məhkəmələrə müraciət etmək səlahiyyəti verilib. Əvvəllər biz bunu icra orqanları vasitəsilə edirdik, ədliyyə nazirinə müraciət edirdik, onlar məhkəmə qarşısında məsələ qaldırırdılar, hal-hazırda isə birbaşadır. Və vergi borcunu ödəyən şəxslər, deməli, borcu ödədildikdən 2 gün ərzində onların haqqında məhdudiyyət qərarı götürülür. Yəni bu tamamilə qanunudur, vergi məcəlləsində öz əksini tapıb və məhkəmə qərarı ilə həyata keçirilir. Vergi borcunun alınmasının vasitələrindən biridir. Siz bilirsiniz ki, bu məhdudiyyətin qoyulması bu ölkədən çıxma, xüsusən də bu xarici ticarətlə məşğul olan şəxslərə birbaşa təsir edir. Ona görə də yəni vergi borcu olan şəxslərə qarşı tətbiq olunan vasitələrdən biri kimi tətbiq olunur. Yəni bizim birbaşa vasitələrimiz də var vergi borcunun alınması ilə bağlı. O vasitələrdən biridir məhdudiyyətin tətbiq olunması. Tətbiq olunandan sonra həmin şəxslər vergi borcunu ödəməyə daha çox meyilli olurlar. Borclar ödənildikdən sonra qısa müddət ərzində, 2 gün ərzində yəni məhdudiyyət barədə qərar ləğv edilir.
Vergilər Nazirliyinin Analitik İnformasiya Şöbəsinin əməkdaşı Şahin Məmmədov.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan indi də Belarusun yükünün altına girir. Bu günlər idman rəsmlərinin və yerli medianın dilində Bakıda Avropa Olimpiya Festivalı keçiriləcək barədə fikir səslənir. Bir neçə gün əvvəl Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyib ki, 2019-cu ildə Avropa Olimpiya Festivalı Azərbaycanda keçirilə bilər. Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti bu günlərdə Belarusda olub və bununla bağlı müzakirələr aparıb. Çingiz Hüseynzadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Minskdə Avropa Olimpiya Komitəsi İcraiyyə Komitəsinin iclası olub. Bu məsələ orada da qaldırılıb. Avropa Olimpiya Festivalını Belarus keçirmək istəyirmiş. Ancaq ikinci Avropa oyunlarını da 2019-cu ildə bu ölkədə keçiriləcəyindən Azərbaycan Belarusun bu yükünü azaltmaq qərarına gəlib.
İkinci Avropa oyunlarının məsələsi həll olunub Belarusiyada. Həmin oyunları Avropa oyunlarını götürdü ev sahibliyi eləməyə. Amma eyni zamanda Belarusiyadan əvvəl Esmələrin Avropa oyunu festivalını da götürmüşdür. Orada məsələ qalxdı ki, kim bu tədbiri keçirə bilər? Azərbaycan dövrü təklifi verdi. Azərbaycan bu məsələyə baxa bilər. Əgər ki, razılıq olsa Azərbaycan bu tədbiri götürə bilər. İndi vaxtı danışıqlar gedir. Mən belə düşünürəm ki, keçirilə bilər. Çünki bu festivalı keçirmək üçün Azərbaycanda, Bakıda hər bir şərait var, bütün obyektlər mövcuddur. Bu festival bir o qədər də böyük xərc tələb eləmir. Çünki burada iştirak edən bütün ölkələr öz qalmaq, yemək, yol pullarını bütün ölkələr özləri ödəyirlər. Burada biz ancaq yarışlar təşkil etmək qalır. Belarusiya əlbəttə ki, razılaşır və öz məmnuniyyətlə bunu Azərbaycan tərəfindən bir dost haqqımı kimi qəbul edir. Bu ilin axırındasa bütün artıq hər şey dəqiq məlum olunacaq, yəni kontraktımız olunacaq. Az bir məbləğə başa gələcək. Biz hələ büdcəni hesablamamışıq, çünki təsdiq olunduğundan sonra büdcə hesablanacaq. Qalmaq, gəlmək, yemək bunlarını dövlətlər özləri ödəyir. Heç bir obyekt dikilməyəcək, heç bir yer təmin olunmayacaq. Dağcaq əsas xərclər, qalan xərclərdir belə. Yarı saat təşkil eləmək, ortaki böyük xərclərdir. İqtisadiyyat belə ağır olsa da, çətin olsa da, amma həyat davam edir, belə gözəl obyektlərimiz var. Onlar yanmalıdırmı? Onlar boş qalmalıdır. Gözəl yarışlar keçirilməməli.
Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə. Bəzi ekspertlər və idman jurnalistləri isə hesab edirlər ki, Azərbaycanın indiki ağır iqtisadi durumunda Avropa Oyunları Festivalının keçirilməsi növbəti bədxərclikdən başqa bir şey deyil. Avropa Oyunlarının özü böyük bədxərclik kimi indiyədək tənqid edilir. İdman jurnalisti Sərxan Musayev deyir ki, Azərbaycan 2015-ci ildə birinci Avropa Oyunlarının keçirilməsini 2024-cü ildə Olimpiya Oyunlarının Bakıda keçirilməsi üçün eləmişdi. Sonra isə çox şey dəyişdi. O deyir ki, Bakının Minskə köməyi siyasi gedişdi. Azərbaycan hakimiyyəti bunu Bakı oyunlarının birinci və axırıncı Avropa oyunları olmaması üçün edir.
2020-də məğlub olanda Bokış səbəb göstərmişdi ki, sizdə ilmi miqyaslı yarış təcrübəsi yoxdur, yəni getirməmsiniz. Əvvəlcə adasa 5-10 idman növü olmalı idi, yəni Avropa Olimpiya Komitəsi belə məsləhət bilmişdi, amma Azərbaycan daha yüksək səviyyədə getirməklə bir növ əzələ nümayiş etdirmək çalışdı. Ancaq sonradan məlum oldu ki, baş verən iqtisadi proseslərdən sonra maliyyə problemləri yaranıb və Azərbaycan 2004-dən imtina elədi. Bir növ bu 8 milyard da havaya uçdu, yəni də boşuna getirilmiş oldu Avropa oyunları. Daha sonra bu Avropa oyunlarını elə yüksək səviyyədə getirdi. Başqa ölkə istəmədi ki, Azərbaycandan aşağı səviyyədə getirib. Həm də ki, bu dünyada yaranmış iqtisadi problemlərə görə heç kim yaxın durmur artıq belə yarışlara. Rusiya imtina elədi. Son olaraq Belarus qalmışdı ki, hansı ki Belarus imtina etsəydi, bu artıq o deməkdir ki, Azərbaycanın o idman rəhbərləri yaratdığı o mif var idi ki, bu belə böyük yarışdır, biz iş qoyuruq Avropa üçün. Hamısı boşa çıxacaq və bu baxımdan bunu nəzərə alan Azərbaycan rəhbərliyi belə bir güzəşdə getdi ki, Belarusa. Çünki 2019-da Belarusa Avropa Gənclər Olimpiyadası istifadə edilməli idi. Siz o yarışı bizə verin, biz onu keçirdik. Vəzində siz Avropa oyunlarını keçirin. Onlar da bu şərt qarşılığında razılaşdılar.
Rəsmi Bakı keçirilməsinin elə də böyük xərc tələb etmədiyini deyir bu festivalın. Lakin iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov deyir ki, indiki şəraitdə bu cür yarışlar keçirilərkən onun iqtisadi faydalılığı əsas götürülməlidir.
Bu infrastruktur işləmədiyi dövr səmərəsiz şəkildə məhv olur, lazımsız infrastruktur olaraq ölkədə əlavə yükə çəkilir. Bu infrastrukturdan istifadə etməklə ölkəyə əlavə reforma və turist axını təmin olunsun. Belə olarsa yaxşı olur. Amma hər hansı bir oyunun həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan hansısa formada üzvlüyü haqqı ödəməlidir, vəsaitləri ödəməlidir və yaxud da ki, yeni infrastruktur formalaşdırmalıdır. Düşünürəm ki, ölkə iqtisadiyyatının bugün bu işini layihələyib götürəcək gücü yoxdur.
Bu idman eksperti, iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov idi.
Bakının yağış dərdinin əlacı var, amma buna milyardlarla dollar vəsait gərəkir. Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Hökumətin pambıq sevdası balıqçıların başında çatladı. Bakının qadın maşın ustası Nüşabə ona get xörəyini bişir deyənlərə məhəl qoymur. Və Cənubi Koreya xalqı itiraz edir, səhv adamı prezident seçmişik deyirlər. Bakı yenidən su altında qalmasın deyə nə etmək lazımdır? Hökumətin konkret planı varmı? Hələ ki, yalnız Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əl-ayağa düşdüyü hiss olunur. Azərəvtoyol məlumat yayıb ki, Bakıda payız-qış mövsümünə hazırlıqla bağlı kompleks tədbirlər gerçəkləşdirir. Belə ki, zəruri olan yerlərdə yağış kanalizasiya xətləri çəkərək yeni barmaqlıqlar quraşdırır. Mövcud olanlar isə təmizlənir. Rəsmi məlumata görə, son bir ildə Bakının zəruri yerlərinə 6 kilometr yağış kanalizasiya xətləri çəkilib. Uzun müddət sənaye obyektlərinin kanalizasiya və su quraşdırma işlərinə baş mühəndislik edən Rahab Qaziyev bu cür önləyici tədbirlərin görülməsini müsbət qiymətləndirir. Amma deyir ki, bu kifayət deyil.
Bununla bunlar ola bilər ki, belə də yüngülvari bir ya iki ay yola versinlər, Allaha dua eləsinlər ki, ay aman sən canı yağış sahi yağmasın bu dərəcədə. Yəni infrastruktur deyilən yeraltı kommunikasiyalar yenidən qurulmalıdır. Bunun bir adı var. Hansı mütəxəssis gəlir, sübut da eləyə bilərəm ona. Qoysunlar layihələri, mən o layihələri görürəm. Qoysunlar, müzakirə eləyək, baxaq.
Bakının yağış dərdinin bir əlacı var. Həm rəsmilər, həm də ekspertlər bu qənaətdədirlər ki, Bakıya yeni, özü də yağış kanalizasiya xətti çəkilməlidir. Bundan ötürü isə milyardlar gərəkir. Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq. Hələlik isə keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Hökumətin pambıq sevdası, necə deyərlər, hərləni fırlanıb balıqçıların başında çatladı. Süni balıq gölləri əkin üçün münbit torpaqları şoranlaşdırır deyən hökumət bu gölləri qurutmaq tapşırığı verib. Mütəxəssislər isə deyir ki, niyə nəqd qoyub nisyanın dalınca qaçırsınız? Təfərrüatı reportajda.
Bu çapalayan balıqlar xeyli aləni ağır dolanışığın çapalarından xilas edib. Balıqçılar belə deyirlər. Təkcə Saryandakı bu 75 hektarlıq süni göldən tutulan balıqla azı 15 ailə dolanır. Amma hökumətin son qərarı balıqçıların keyfinə soğan doğrayıb. Hökumət deyir ki, indi başqa məqsədlər üçün istifadə olunan münbit torpaqları yenidən əkin fonduna qaytarmaq istəyir. Bəzi süni gölləri qurutmağı planlayır. 18 ildir bu sahədə çalışan sahibkar Elçin Əliyev deyir ki, yerli icra hakimiyyəti ona vaxta qoyub.
İcra hakimiyyətindən mənə məktub bildiriş gəldi ki, sizin yerlərinizdə monitor kesilmişik, 56 hektar elə bil ki, balıq gölünə verilən sənətləndir, 20 hektar yerinizdə artıq var, boşaldığını vaxt qoydular, oktyabr ayının axırına qədər təhvil verin icra hakimiyyətinə. İndi biz də boşaldırıq, hansı tərəfin deyərlər təhvil verərik, ya sənətləşməyə deyərlər sənətləşdirərik.
Amma Elçin Əliyevin bəxti gətirib, Süni Gölün 56 hektarını bundan sonra da işlədəcək. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi bildirir ki, ümumilikdə 304 balıq gölü ləğv oluna bilər. Səbəb kimi, Süni Göllərin münbit torpaq sahələrini şoranlaşdırması göstərilir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin Aqrar Məsələlər üzrə eksperti Vahid Məhərrəmov isə bunun tam əksini düşünür. O deyir ki, hələ bir neçə il öncə xarici ekspertlər də Azərbaycandakı durumu öyrəniblər və balıqçılığı inkişaf etdirməyi tövsiyə ediblər. Vahid Məhərrəmov neft gəlirlərinin azaldığı bir durumda süni göllərin ləğvini doğru qərar hesab etmir. Əksinə bu sahəni daha da inkişaf etdirməyi, süni balıq göllərini qeydiyyata alıb vergilərə cəlb etməyi daha ağlabatan görür.
Bizim mühit buna imkan verir. Bizdə apardığımız deməli tədqiqat nəticəsində bəlli oldu ki, Azərbaycanda qış aylarında da balıqda çəkisində artım olur. Onu deyim ki, qonşu ölkələrdə bu mümkün deyil, xüsusən şimal ölkələrində. Ancaq bizdə bu mümkündür. Ona görə də bizdə mülayim iqlim şəraiti olduğu üçün və balıqçılığın inkişafı üçün münbit şərait var. Ona görə də biz balıqçılığı inkişaf etdirə bilərik, həm daxili tələbat ödəyə bilərik, həm də ixrac edib ölkə valyuta gətirə bilərik. Bu sahəyə əlbəttə çox ciddi fikir vermək lazımdır.
Rəsmi statistikaya görə Azərbaycan özünün balıq və balıq məhsullarına olan tələbatının yalnız 30%-ni ödəyə bilir. Süni göllərin ləğvi bazarda balığın da qiymətinə təsirsiz ödüşməyəcək.
Ən böyük optovoy bazar Keşilə bazarıdır. Həmən bazara bu maşınlar ora gedir. Gündə 25 maşın, 24 maşın. İndi bu günləri mən satıram, məndən başqa da başqa hissələrdə də satırlar. Yəni göl balığı açılmayan vaxtı mağazinlərdə 17 manata gedir sırf suluğu balığı.
Azərbaycanda süni balıq gölləri daha çox Neftçala, Salyan, Biləsuvar, Hacıqabul, Saatlı, Sabirabad, İmişli və Yevlax rayonlarındadır. 1000 hektarlarla ərazini əhatə edən belə göllərin oliqarxların nəzarətində olması haqda söyləntilər var. Vahid Məhərrəmov düşünür ki, süni göllərin ləğvi ilə bağlı qərar bu sahənin də tam şəkildə oliqarxların əlində cəmləşməsinə imkan yarada bilər. Bununla da bazarda qiyməti inhisarçılar diktə eləyəcək. Hökumət geri aldığı torpaqları əsasən pambıq şirkətlərinin istifadəsinə vermək istəyir. Deyir, bu həm dövlət büdcəsinə xeyir verəcək, həm də yeni iş yerləri açılacaq. Amma hələlik görünən odur ki, yeni iş yerləri köhnə iş yerlərini itirmək bahasına yaranacaq.
Bəzənib, düzənib, dikdaban ayaqqabısını geyinib işə yollanan qadınlardan fərqlidir bizim qəhrəmanımız. İş vaxtı, üzü gözünün də, dırnağının da boyası mazutdur. Nüşabə Ağayevanın hansı peşənin qulpundan yapışdığını reportajdan biləcəyik.
Bu yaxında mənə yazmışdılar sosial şəbəkələrdə, git xörəyi pişir, belə yazanda olur. Amma onu deyim ki, 90% yaxşı qarşılayır.
Bu təmirçinin adı Nüşabə Ağayevadır. 4 il əvvəl heç kimin düzəldə bilmədiyi avtomobilini bir usta təmir eləyəndə o da həvəslənib qoşulub ustaya.
Mən birinci ustam Vüsal usta olub. Gətirdim, adicə bir şeydən düzəltdi maşını, sağ olsun. Bundan sonra ona nə qədər yalvarmışam da ki, mən yanımda uçenik dayanım. Çox təkid elədim, razı oldum. Yəni, qadın olduğuma görə də, yəni, o dəqiqə razı olmadılar.
Deyir, usta kimi kişilərdən geri qalmasa da, bəzən qadın olmağın fərqini hiss eləyir.
Fərqli güc baxımı. Güc, qol gücü biraz. Yəni, zehni cəhətdən, amma mən deyərdim ki, qadın kişidən biraz zehni güclüdür. Qış aylarında işləmək çətindir, soyuqda, betonun üstündə. Gələk nə qədər geyinəsən, geyinən çox geyinəndə də adam tərpənə bilmir.
Özünün dediyinə görə bu iş onun həyat dərzində dəyişdirib. Biraz kişi sayaq eləyib.
Elə olub saat 6-da getmişik, elə olub saat 12-də, elə olub saat 2-nin yarısı. Belə gecə 4-də kimi qaldığımız olub. Yəni olub, elə də olur ki, deyirəm ki, yeməyi qızdırın, qoyun stolun üstünə, qapını açıq qoyun, gəlim döyməyim. Deyirəm ki, mama deyir, tez eləyin, ərim gəldi, yəni belə şeylə.
Deyir, işə gələndə nə dırnağını boyamaz, nə də makyaj çəkməz. Mazusun içində yersiz görər bəzənməyi. Amma işdən kənarda, toya nişana gedəndə bir başqa nüşabədir. Nüşabə Ağayevanın bir qızı, bir oğlu Böyük Britaniyada ali təhsil alır. Onların təhsil haqqını ataları ödəyir. Deyir, bu qədər pulu çatdıra bilməzdi. Özü də öyrənir peşəsinin sirrlərini. Hədəfi də bəllidir.
Bir nömrəli karakter ustası olmaq.
Cənubi Koreyanın ilk qadın prezidentinin isə başı qaldadır. Xalq 3 il qabaq səs verib, onu özünə rəhbər seçib, amma indi məlum olub ki, ölkəni gizli şəkildə başqa adam idarə edirmiş. Reportaja baxaq.
Minlərlə adam Cənubi Koreyanın ilk qadın prezidenti Park Geun-hye'nin istefası tələbi ilə Seulun küçələrinə çıxıb. Məlum oldu ki, adamlar düzgün seçim etməyiblər. Lazım olan adamı prezident seçməyiblər. Biz səhv edə bilərik, amma bu səhvi düzəltməsək, onda özümüzü mükəmməl ölkə saya bilmərik. Cənubi Koreya telekanallarından biri prezidenti ölkəni tək idarə etməməkdə günahlandırır. Kanal deyir ki, prezidentin arxasında onun uşaqlıq rəfiqəsi Çxve Sun Sil dayanır. Artıq 4 ildir ki, ali təhsili belə olmayan yaşlı qadın prezidentin nitqlərini redaktə edir. Dövlət siyasətinə aid məsələlərdə qərarlar verir və bütün məxfi sənədlərə baxmaq imkanına malikdir. Bundan əlavə jurnalistlər hesab edirlər ki, prezidentin rəfiqəsi iri şirkətlərdən pul qoparıb. Mətbuat Çxve Sun Sili Madam Rasputin adlandırır. Cənubi Koreya siyasətinin boz kardinalı onun üçün xüsusi yaradılmış istintak komissiyasının suallarına cavab vermək üçün prokurorluğa gəlib. Prokurorluğun qarşısında onu əllərində şuar tutmuş fəallar qarşılayıblar. Şuarlarda Qoy Çxve Sun Sil Pak King Xe'ye istifaya getməyə əmr etsin sözləri yazılıb. Bir neçə saatlıq sorğu sualdan sonra Çxve Sun Sil həbs olunub. Çxve Sun Sil'in vəkili deyir ki, onun müştərisinin səhhətində problemlər yaranıb. O, cəmiyyətdə narazılıq və məyusluq yaratdığı üçün çox peşmandır. Prezidentin rəfiqəsi prokurorluqda ifadə verərkən bir nəfər traktoru binanın giriş qapısına sürüb. Hadisə yerinə gələn polis qaz və elektroşokerdən istifadə edərək onu saxlaya bilib. Çon soyadlı bu şəxs hərəkətlərini Çxve Sun Silin özbaşınalıqlarının onu qəzəbləndirməsi ilə izah edib. Çon deyib ki, Çxve dövlətə qarşı cinayət törədib və onu şəxsən cəzalandırmaq istəyib. Xanım prezident də qismən günahkar olduğunu etiraf edib və özür istəyib. Bundan əlavə Pak King-i bütün məsləhətçilərini işdən azad edib. Cənubi Koreyada prezident seçkiləri 2017-ci ilin dekabrında keçiriləcək. Lakin keçirilən sorğuların nəticələrinə görə respondentlərin 40% hesab edir ki, Pak King-i öz postunu vaxtından əvvəl tərk etməlidir.
Qaydaq Bakıya. Bakının su altında qalmasına bir dəfəlik əlac nə ola bilər? Bakının yağış dərdi ilə bağlı mövzunu davam etdiririk. Noyabrın 1-də Bakı səhəri yenidən yağışla açıb. Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayılı həvəslə danışır ki, bugün yağıntı az olduğundan Bakıda hər hansı problem olmayıb. Bəs yağış birdən aramsız olsaydı? Anar Cəbrayılı deyir ki, onlar yalnız kanalizasiya sistemi olan ərazilərə cavabdə etdilər. Digər ərazilərə yox.
Bir nəqədi yoludur, Zabrat gölün ətrafıdır, masazırdır. O tərəflərdə bizim ümumiyyətlə heç mərkəzlərimiz heç kanalizasiya şəbəkəmiz yoxdur. O cür qalsın bu yağış sularından bağlı nəticə işlər görmək. Yəni, həmin ərazilərdə yağış nə vaxt yağsa orada problem yaranacaq. Harada ki, bizim infrastrukturlar var, həmin ərazilərdə yağış sularının kənarlaşdırılması ilə bağlı elə bir ciddi fəsad vermir. Yəni, Bakı ətrafı qəsəbələr, yeni yaşayış məhsullar, biz də nə qədər böyük ərazilər salındı Bakının ətrafında, Sulu Təpəsində, Masazırında, Binəqədisində, Sabunçusunda, Suraxanda onlara milyardlarla vəsait lazım ki, bu kanalizasiya şəbəkəsinin tam yaradılsın.
Anar Cəbrayıl əlavə edir ki, bütün Bakının yağış dərdini çözmək üçün yeni yağış kanalizasiya xətləri çəkilməli, yeni yağış barmaqlıqları quraşdırılmalıdır. Buna isə milyardlar gərəkir. Bəs bu məsələni niyə aidiyyatı qurumlar qarşısında qaldırmırsınız sualına cavab olaraq, Anar Cəbrayılı bildirir ki, Azersu alt qurum olaraq buna məsul deyil. Bakı sakinlərindən isə soruşmuşuq ki, qərarı verən siz olsaydınız, Bakını sel basmasına görə birinci kimi cəzalandırardınız. Cavabları özlərindən eşidək.
Mən imenini Hacı Balatalıbovu cəzalandırardım, onu məsuliyyətə cəlb eləyərdim ki, yolları beləncə vəziyyətdə saxlamasınlar. Kanalizasiyalar, yolların bərbat hala düşməsin, o məsuliyyət daşıyır.
Burada ola bilsin, yuxarıdan əmirlər düzgün verir, işçilər düzgün işləmir, bəlkə əmirlər düzgün verir, onları dəqiq edir.
Hər rayonun icra edir, başçısı var da, onları çağırsın, testiz, desin ki, öz əraziyi. Amma mən razıyam.
Düşləri çatmır, da su da qalır, yerdə yol xərəb olur. Onlar nəyə bilərlər?
İki dəfə, üç dəfə, dördü dəfə, üç dəfə azad eləmək, heç nə. Baxır da bunu gördü işlərə.
Kiməsə cəza verməni iş düzəlmək. Gərək işləyən adam özün məsuliyyəti olur ki, işində tələbkar olsun ki, yerdə qalan xalq əziyyət çəkməsin.
Oktyabrdakı yağışlardan sonra ən çox zərər çəkən rayonlardan biri də Binəqədi olub. Binəqədi rayonu icra hakimiyyətindən APO-ya bildiriblər ki, fəsadların aradan qaldırılması üçün ölkə başçısı təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsi ilə bağlı aidiyyatı qurumlara tapşırıq verib. Problemin köklü həllindən ötürü kollektor kanalizasiya şəbəkələrinin yaradılması istiqamətində master plan işlənib, layihələndirmə işləri başa çatıb. Bugünə sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Gün boyu ən son xəbərlərin ünvanı saytımızdır. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı. Çəkdiklərinizi siz də bizə yollayın WhatsApp ünvanımıza. Sizi narahat edən problemləri qaynar xəttimizə danışın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Və elə azadlıqla verilişi də burada başa çatır. Stüdyoda sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.